Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Соңгы вакытта Русиядә дин-ара мөнәсәбәтләр мәсьәләсенә игътибар арта башлады. Кайбер белгечләр моны көнбатыш илләрендә мультикультурализм сәясәтенең юкка чыга баруы белән бәйле дип саный. Дин-ара мөнәсәбәтләр проблемына багышлап Татарстанда да махсус чаралар, очрашулар ешрак үтә башлады. Казаннан Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Соңгы елларда гомумән дөньяда дин өлкәсендә үзгәрешләр бара. Исламны кабул итүчеләр елдан-елларда төрле диннәр арасында кискенлекләр очрый тора. Күп динле Русиядә дини низак күренешләре сизелмәсә дә, соңгы вакытта нәкъ дини мөнәсәбәткә зур игътибар бирелә башлады. Аеруча Татарстанда әлеге проблемага карата төрле чаралар үткәрелеп килә. Динара мөнәсәбәткә мондый кызыксыну уяну көнбатыш илләрендәге хәлләр белән бәйле ди тарих фәннәре докторы Фәзил Хакислаев. Бүгенге көндә дөньяда күзәтелгән динара мөнәсәбәтләр дә һәр илнең тарих буенча яулап алу сәясәтенең нәтиҗәсе ди ул.
Миңа калса, бу үзенә күрә җаваптыр. Чөнки дөньяда бит менә хәзерге заманда Франциядә, Германиядә, Англиядә, Бөекбританиядә име, анда мультикультурализм сәясәте юкка чыга дип әйтәләр. Шуңа күрә бездә дә кызыксыну бу мәсьәлә күбәйгәндер дип уйлыйм инде. Шуңа җаваплы. Чөнки бездә ситуация бөтенләй икенче төрле. Әгәр дә менә чит илләрдә, Африкадан, Азиядан мөселманнар һәм башка халыклар, индуслар һәм башка диндәге кешеләр җыелсалар, алар Европага, Европача барбыр яшәмиләр. Үзләре шәхсләр интегрироваться итә алмыйлар инде шул җәмгыятькә. Ә бездә бердә ситуация менә калса икенче төрле. Чөнки иң беренчедән нәрсә ситуация безнең Мәскәү дәүләте Казан ханлыгын яулап алгандан соң ук Англия колонизаторлары шикелле сәясәтне алып бармаган, икенче сәясәтне алып барган. Инглизләр яулап алган халыклар белән бер мәртәбәдә бергә кушылмаганнар. Алар кушылмаганнар бергә. Менә даже Киплингның Маугли бармы? Әкияте. Уланды туп-тура әйткән. Восток остается восток. Запад запад. Аларны икесен бергә кушып булмый. Кушып булмый. Ә менә Россия дәүләте. Колонизация сәясәте икенче. Ул анда яулап алган халыкларны үзенә кушу өчен интегрировать итәр өчен бик күп эшләгән. Шулай ук дин мәсьәләсендә.
Русияның үзендә исә динара мөнәсәбәт проблема әле 20-нче гасырга кадәр актуаль торган. 16-нчы гасырда башланган көчләп шукындыру сәясәте бары тик 18-нче гасырда гына үзгәрешләр кичерә башлый. 1764-нче елда Әби патша чыгарган боерык нәтиҗәсендә көчләп шукындыру сәясәте йомшара башлаган. Илдә башка диннәргә карата хөрмәт кебек күренешләрнең беренче чаткылары чагылган. Әмма шулай да көчләп шукындыру сәясәте туктатылмыйча башка юллар белән тормышка ашырыла башлаган. Шукынучылар 3 ел салым түләмәгән, хәрби хезмәттән азат ителгән. Җинаятьчеләр җәза алмаган, дәүләткә борыччылар исә әлеге борычтан да азат ителгән. Шукындыру сәясәтенең яңа юнәлеш алу сәбәбе татарларның руслаштыруга бирешмәү белән бәйле ди Фәзил Хак Ислаев.
Чыннан торып, әгәр дә 1755 елда Батыр ша вастамесе булмаса, ислам динен саклап калу өчен Батыр ша җиһадка чакырып җегетләрне, кызларны мәй корал тотып менә шул сәясәткә каршы күтәрмәсә, ислам дине бәлки биткән булыр. Безне шукындырып битергән булырлар. Менә шулай татар мөселман халкы корал тотып үзен үзе динен халкын сакларга әзер булганын күргәч, дәүләт шигенә икенче төрле сәясәт ничек нишләргә кирәк? Болар белән бергә яшәргә кирәк, бер ничек? Уртак тел дә бар кирәк. Ә уртак тел менә толерантлык. Но толерантлыкның ачар ягы бар. Толерантлык белән ул безне руслаштыра.
Бөтен дөньяда дини мөнәсәбәтләр өлкәсендә үзгәрешләр барганда, Русиядә дини татулыкны саклап калу өчен дәүләт җитәкчеләренә нык тарихтан сабак алырга дип белгеч. Башка динләргә карата хөрмәт булганда гына илдә тынычлык бөтенлек булачак. Әмма дәүләт җитәкчеләре сабак алу турында кайвакыт оныта дип Фәйзил Хакислаев.
Иң беренчесе дәүләт хезмәткәрләренә, дәүләткә, Русия дәүләтенә башка диннәргә хөрмәт. Чөнки бер динне икенче дин белән аерып искә куйсаң, дини низак чыга. Ул турыдан-туры мылтык тотып сугышмыйлар. Ну, эштә кешедә ризасызлык, бөтен кешедә, чөнки дин белән бөтен кеше бәйләнгән. Ул Аллаһка ышанамы, ышанмыймы, атеизмы, аңа карамастан һәрбер кеше дингә битараф түгел. Даже атеист кешедә. Ул атеизм үзе дә дин бит инде. Шуңа күрә битараф кеше юк. Әгәр дә бер динне икенчесенә өстенә куя башласаң, бу бик начар әйбергә китерә. Ә менә бездә кызганыч Россиядә бу дәресне оныталар. Хәзер менә күз алдында күреп торабыз безнең җитәкчеләр. Бигрәк тә рус динен күтәрәләр инде.
Күптән түгел Фәннәр академиясендә Идел Уралда 16-20 гасырларда динара мөнәсәбәтләр дигән темага багышланган Русия күләмендәге конференция үткәрелде. Биредә шул гасырларда алып барылган шукындыру, урыслаштыру сәясәте бүгенге көндәге динара мөнәсәбәтләр тикшерелде. Шулай итеп, бөтен дөньяда дини мөнәсәбәтләр өлкәсендә үзгәрешләр барганда, Русия динара татулыкны ныгыту юлларын эзли. Ничә гасырлар буе толерантлык белән дан казанмаган илнең киләчәгендә диннәргә һәм халыкларга карата хөрмәт булу әлегә сорау булып